Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë këtij edicioni sjellim të ju lajmet e ditës, si dhe kronikat e përgatitura nga korrespondentët tanë. Në fillim ju njoh me titujt kryesor. Dënohet sulmi ndaj objektit të gjykatës themelore në Lipjan. OBSH thot se nga ndotja ajrit në Kosovë shkaktohen mbi 800 vdekje të parakoshme në vit. Komisioni i zgjedhjeve në Maqedoni vendos për kontrollin e të dhënave të votuesve. Presidenti Amerikan Barack Obama nis vizitën historike në Kubë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën ndërkombëtare të lumturisë, Radio Evropa e Lirë sjell mendimet e të rinjve të Kosovës se sa janë ata të lumtur. Të rinjt japin mendime të ndryshme lidhur me atë se cilët faktorë ndikojnë në lumturinë e tyre. Anketën me të rinjt e realizoi Luljeta Krasniqi.
Shumë nga të rinjt në Kosovë thonë të jenë duke jetuar në një ambient ku ka shumë pak vend për të qenë të lumtur. Për të rritur lumturim, vlerësojnë ata duhet të krijojnë rrethana më të mira shoqërore. 20 marsi është dita ndërkombëtare e lumturisë. Kjo ditë ka për qëllim të vërë në pas se lumturia është qëllim themelor i njeriut dhe shërben si thirrje vendeve që të përshtatin politikat publike në mënyrë që të përmirësojnë mirëqenien e të gjithë popujve. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e disa të rinjeve, të cilët flasin për problemet që ju paraqiten atyre e që rrjedhimisht i bëjnë ata të mos ndihen të lumtur. Adhurem Rama, student në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, thot se në një vend ku nuk ka perspektiv, lumturia është inekzistente.
Lumtur unë bëndë është familja e më për këtu vendi është së më bënd të lumë tërsa.
Se?
Se asë perspektiva, asë këtë gjithë, s'ki që më të bëtë lumë tërë. Pas rritje ekonomike, përsa, që e në kështë bëtë lumë tërë krejtë. Edhe mës me ponë që ka që shumë shkolla nëllët e papunësisë e varfërisë, mës me ponë që ka që shumë dvorëfë.
Njonza 24 vjeqare nga Prishtina fletë për mjaft probleme, që i pamundësojnë asaj shumë herë të ndihet e lumtur në vendin ku ajo jeton.
Kosova nuk është vend i cili të bën të lumtur. Ne nisëm nga fakti se nuk kemi shumë vende të cilat mund dalim dhe me të vërtetë ndihemi mirë. Pastaj jemi popull i cili nuk mund të lëvizim, të dalim jashtë vendit të shohim, për shkak se nuk kemi liberalizëm të vizave.
Si pas raportit më të ri për lumturin në botë të lëshuar nga rjeti për zgjidhje të qëndrueshme zhvillimore në kuadër të OKB-s, Danimarka është vendi më i lumtur në botë. Raporti i cili ka analizuar gjendjen e lumturisë në 157 vende, Kosovën e ka radhit në vendin e 77. Raporti më i ri për lumturinë në botë ka analizuar brutoprodhimin e brendshëm për kokë banori, për krajën sociale, jetëgjatësinë, lirinë për të bërë zgjedhje, bujarinë, perceptimin e korrupsionit dhe faktorë të tjerë. Ky raport kishte konstatuar se njerëzit janë më të lumtur në shoqëritë ku ka më pak pabarazi. Granit Rusolli studion gjuhën gjermane në Universitetin e Prishtinës. A i vlerëson se të rinjët e Kosovës, krahasuar me të rinjët e vendeve evropiane, ka nivel të ullët të lumturisë.
Niveli, përsa i përket do me thonë lumturisë në Kosovë, mendoj se është mesator. Edhe do me thonë nuk ka kushti që më zhvillu vendi, do me thonë ekonomia, nuk ka financa për vend, që me ka njerëzit e lumtur në një nivel të lartë, si kur vendeve evropiane, për shembull si Zvicra, Gjermania, Luksemburgu, mi morë për shemë.
Ndërka Zhvesa Sopjani, studente e pikturës në Fakultetin e Arteve, thot të jetë e lumtur me atë se çfarë i ka ofruar jeta.
Po mendoj pak që është pak edhe ana shpirtënore e njerit, jo veç ambientja, din ku është. Mendoj që kur i gjenë mundësit njeri, kur danë me ka një lumtur.
Për të qenë të lumtur të rinjt, thot Doruntina 20 vjeçare, duhet të punohet më shumë në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror.
Kur e keni punë të mirë, do të thonë punësohesh, edhe ajo është
tani ma e lumtur, edhe normalisht ne ta kritirat me rend.
Shpreha e lirë mendimit në çdo vend ku është i pranishëm e bën të lumtur Dion Kamenin, nxënës në shkollën e mesme Hoxh Kadri Prishtina në Prishtinë.
Muj më thonë që nina shumë i lumtur për çdo sen që na ofrohet, sot edhe nonstop që jena të lirë tash. Muj më thonë edhe që çdo sen edhe këto mujna me dalë me shpreha dhe diçka që na kena nevojë. Edhe çdo sen tjetër është shumë i lirë.
Që të ndihet dikush i lumtur, thot Lumbardha, duhet të ketë përmirësim të mirëqenjes sociale dhe mjedisore.
Është deri dikon me një farë niveli, ama kur është që shambull po përparon diçka, ka diçka pozitive në ekonomi, shambull në Kosovë, ose mirëqenjen, atëhera ajo normal që të bënd të lumtur, kur është për vendin tonë, ki qatë në po ma mirë.
20 marsi është shpalur si dita ndërkombëtare e lumturis në vitin 2012 nga Kombët e Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë thonë se ndotja ajrit shkakton mbi 800 vdekje të parakoshme në vit. Por me këtë konstatim nuk pajtohen zyrtarët e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit, të cilët thonë se cilësia ajrit në Kosovë është përmirësuar dukshëm. Hull City sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, ndotja ajrit logaritet se shkakton mbi 800 vdekje në vit, thonë përfaqësues të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Skënder Syla, udhëheqësi i kësaj organizate në Kosovë, tërheq vërejtjen për rëndësinë që ka mbajtja e mjedisit të pastër për shëndetin dhe jetën e njeriut.
Kontekstin kosovar, ne jemi të vëdishëm që kemi ende problemet shumë të mjedisore, që sa i përket ndotjes së ajrit, të ujt dhe të tokës, si dhe në ekspozimet preparatet të ndryshme, të cilat sepse ne dim që zonat shumë të Kosovës kanë qenë historikisht të ndotura nga mbetjet metalurgjike, nga industria e plumbit, zingut në rajonin e Mitrovicës, por dhe rajonet tjera.
Qeveria e Kosovës, sipas Skënder Syles, duhet të ndërmar masa të domosdoshme që në vitet në vijim të ketë përmirësim të ndjeshëm të kushteve mjedisore ku jetojnë qytetarët e Kosovës. Ndërkaq, Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, thotë se sa i përket cilësisë së ajrit ka përmirësime në këtë aspekt krahasuar me vitet paraprake për shkak të masave që janë ndërmarr vitet e fundit.
Raporti më i fundit i vitit 2015 tregon që cilësia e ajrit ka ndryshime pozitive. Të thotë që është perfekt, kemi të kalime, sidomos në dhjetore anash kurt, në bazë të ndezjes tupave dhe përdorimit të ngrojës, së qytetarve nga lëndë të trusore të ngjillë dhe format ndryshme që lirojnë gazra, mirë po gjendja, atëherë kur të kalot, dikon dheri në 77 mikrogram për metrë kubë, të cilësisë ajrit që 50 mikrogram është e lejuar.
Që nga viti 2012 ka vijuar Morina, janë ndërmarrë masa në termocentrale dhe në qimentore në hanë të Elezit, ku janë vendosur filtra të plurit me çka besohet se është përmirësuar cilësia e ajrit. Ndërkaq Skënder Syla përmend disa nga sëmundjet që shkaktohen nga ndotja e ajrit, madje ndotja rezulton në disa raste edhe me vdekje të parakoshme tek njerëzit.
Në bazë të një vlerësimi që është bërë më herët nga Banka Botërore, është vlerësuar se çdo vjet në Kosovë, si pasojë e vetëm ndotjes së ajrit, kemi rreth 800 vdekje të parakoshme. Do thotë vdekje të parakoshme që ndodhin si pasojë e ndikimit të ndotjes së ajrit qoftë në zemër, qoftë në mushkëri, qoftë në organet të tjera të organizmit.
Në anën tjetër, Ilir Morina nuk pajtohet me prezantimin e shifrave sipas të cilave nga ndotja e ajrit dhe mjedisit në Kosovë vdesin mbi 800 njerëz në vit.
Po shumë prej 835 vdekjeve të mëhershme nga ndotja e ajrit nuk përkon as rezultatet evropiane ku janë 400.000 vdekje të parakoshme për mbi 550 milion banor, do thot, nuk është shumë që unë e demantoj këtë lajmë, sepse sidomos për vitin 2015. Kjo është një lajmë i vjetër, që është përsërit, me dashje apo pa dashje, nuk pajtohemi me këtë lajmë.
Sidoqoftë ambienti jo i pastër jetësor, përveç se mund tjetë kërcnim edhe për vetë jetën e njerëzve, llogaritet se ndikon edhe në shëndetin e tyre, sidomos në rritjen e numrit të të sëmurve nga mushkrit dhe sëmundje tjera respiratore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka kohë që e ka proceduar në qeverinë e Kosovës një projekt ligj për statusin e punëtorëve të arsimit për vitet e 90-ta. Përfaqësues të punëtorëve të arsimit kërkojnë miratimin sa më të shpejtë të këtij ligji, i cili në një farë mënyre shpaguan punën e tyre në atë periudhë. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Janë bërë gati 3 vite që autoritetet kompetente të arsimit në Kosovë kanë premtuar miratimin e një ligji të veçantë në bazë të cilit do të shpaguhet puna mesimdhënësve, të cilët kanë punuar në periudhën 1990-1999. Me këtë projekt ligj të përgatitur nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe proceduar në qeverinë e Kosovës, parashihet që të shpaguhet puna mesimdhënësve për këtë periudhë, por kjo do të ndodhë pas pensionimit e tyre, thot Azem Guri, këshilltar në këtë ministri.
Ky projekt ligj ka mundësi të vonohet deri në votim në Parlamentin e Republikës Kosovës për shkak rrethonave të krijuara, fikcione të drejtat e tjera, kush e gëzon dhe sa do të përfitojnë nga ky duke filluar kategori prej punëtorëve teknik, sinvanzve, punëtorëve të arsimit paraunivershtar, universitar specifikohen pastaj me këtë ligj.
Sipas projekt ligjit, mesimdhënësit që konsiderohen të jenë 22,000 do të marrin një pagë të plotë të pagës së garantuar si pension. Edhe pronarët e shtëpive që në atë kohë kanë lëshuar objektet e tyre të shfrytëzohen si shkolla e që llogaritën të jenë 3200 do të gëzojnë një pagë të plotë me rastin e pensionimit, ndërkaq 80% e pagës minimale do të gëzojnë punëtorët teknik dhe shërbyes. Rahmani Asharaj, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, pohon se historia këtij projekti ligji është zgjatur te i mase. Ai ndërkaq tregon se së bashku ju është premtuar se deri në pjesën e dytë të këtij viti ligji do të miratohet.
Dhe nëse është problem buxheti i tepërt, ne do të kishim bërë negociata, sepse ky ligj duhet miratohet nga se po flasim 16 vjet pas ngjarjeve, domethënë këta mësimdhënësit që kanë punuar në ato vite, po pensionohen madje një pjesë e tyre edhe kanë shkuar në amshim pa e gëzuar vetë këtë ligj dhe pa e gëzuar spaku të atje një ligj parashihet që këta njerëz të titullohen personat merituar për shtetësinë e Kosovës.
Ekspert për çështjet e arsimit ndërkaq pohojnë se shteti i Kosovës i ka borxh punëtorëve të arsimit për kontributin e dhënë në vitet e 90-ta, por ligjet duhet të jenë të zbatueshme. Dugagjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se me ligj duhet ju njëhet përvoja punës, ndërkaq sa i përket privilegjeve tjera që u takojnë në bazë të projektit ligjit pas pensionimit, sipas tij autoritetet kompetente duhet të kenë kujdes, pasi një privilegj të tillë mund të kërkojnë edhe punëtor të sektorëve të tjerë.
Thjesht duhet bëhet një analizë reale se sa janë paguar punëtorët e arsimit gjatë viteve të 90-ta. Me dijen time, nivelin e arsimit fillor dhe të mesëm, pagat kanë qenë relativisht të ulta. Mirë po në nivelin e arsimit lart, unë mund t'ju them se pagat kanë qenë tepër të mira. Bile ka pas fakultete, në atë kohë që kanë shku, deri në 1000 marka ka qenë paga, e mësimdhënësit për shkak se studentët kanë paguar për shkollim.
Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit janë shprehur se për këtë çështje kanë mbledhur dëshmi të mjaftueshme dhe të sakta për mësimdhënësit që kanë punuar në atë periudhë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka përcaktuar format e kontrollit të listës së votuesve, që është ndër kushtet kryesore për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme më 5 qershor. Fillimisht do të kontrollohen të dhënat në terren të rreth 110,000 qytetarëve, ndërsa do të kontrollohen edhe bazat e të dhënave të Ministrisë së Brendshme dhe të institucioneve të tjera. Ndjekim kronikën e korrespondentit nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka arritur marrëveshjen për kontrollin e të dhënave në terren të rreth 110,000 qytetarëve, ndërsa rreth 62,000 të tjerë fillimisht do të kontrollohen në bazën e të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kurse më pas do të vendoset nëse do të ketë nevojë për kontrollin edhe të tyre në terren, që nënkupton kontrollin shtëpi më shtëpi. Pas mbledhjes maraton që ka përfunduar rreth mesnatës, KSHZ-ja ka vendosur gjithashtu kontrollin në rreth 35,000 personave të regjistruar në listën e votuesve në bazë të dhënave administrative. Ndërkohë që marrëveshja ende nuk është arritur për rreth 120,000 votues shtetas të Maqedonisë që ndodhen jashtë vendit me punë të përkohshme, për të parë nëse e kanë humbur ose jo të drejtën e votës, apo nëse emrat e tyre janë manipuluar për qëllime zgjedhore. Vendimi i këtij lejantareve të KSHZ-së së të katër partive kryesore dhe të ekspertëve që bëjnë pjesë në këtë organ u arrit pas debatit që ka nisur disa javë më parë mbi pastrimin e listës zgjedhore, që është kushti kryesor për zgjedhjet e lira dhe demokratike më 5 qershor. Maqedonia ka aktualisht rreth 1.8 milion votues nga rreth 2 milion banor sa ka, por krahasuar me numrin e popullatës, vlerësimet janë se numri i votuesve nuk duhet jetë më i lartë se 1.5 milion. Nga lidhje socialdemokrate vlerësojnë se të dhënët e këtilla dëshmojnë se zgjedhjet në Maqedoni asnjëherë nuk kanë qenë të lira, por të manipuluara nga partitë që janë në pushtet tani 10 vite me radhë. Kryetari i LSDM-së Zoran Zaev ka thënë se pastrimi i listës zgjedhore është i domosdoshëm, pasi në të kundërtën zgjedhje nuk mund të ketë as më 5 qershor.
Proverka në izbiraçkiot spisok mora da ima. Без проверка на избирачкиот список не вреди ниту еден поединечен глас во Македонија.
Листа згјадоре дуо то контролоа дери на фонд, па ньо контрол то тил, нук влена са дене воте ветме, па си дигуш тетер веш ма ка грумбулуар 200 по 300 ми вота те паличме. Влерсој се па пасримин е листа са згјадоре, нук мунте кета згјадје те лира дhe демократике ма 5 кершор. Me këtë ne embrojmë të drejtën në çdo qytetari për të shprehur vullnetin në zgjedhje të lira dhe të besueshme nga të gjithë ne, ka deklaruar Zaev. Por ishe kryeministri dhe kryetari i VMRO dëpëmënese Nikola Gurevski ka hedhur poshtë pretendimet e LSDM-s për listës zgjedhore të manipuluar, duke i përkujtuar se pikrisht me këtë listë KSHZ-ja u theqër nga opozita ka organizuar zgjedhjet në të gjitha ciklet e fundit zgjedhore. Sipas Gurevskit, qëllimi i vetëm i LSDM-s është që të kërkojë, siç ka thënë Alibi, për të kontestuar disfatën në zgjedhjet e ardhshme.
Перцепцијата тие што се обидува да ја создадат е исто толку хаотична колку што се хаотични и самите тие во нивните бројки.
Перцептиме че ата тентојн та криојн оште поаќе хаотик са нумрат че ата по и презентојн. Njëherë thoshin se janë 100.000, pasaj 200.000, më pas dolin me të dhëna për rreth 490.000 e kështu me radhë. Do me thonë të gjitha votat që ne si parti i kemi fituar, pas kanë qenë të manipuluara. LSDM-ja është në kaos, ajo ndodhet para një disfate të re dhe nuk po mundet të gjej mënyra për të arsyetuar atë që po i pret në zgjedhjet e ardhshme. KSHZ-ja në të gjitha ciklet e fundit zgjedhore është drejtuar nga opozita dhe asnjëherë nuk është ngritur çështja e votuesve fiktiv. Andaj këtë që tani po e bëjnë ka të vetmin qëllim, mbulimin e disfatës së tyre në zgjedhje, ka deklaruar Gurevski. Por ndryshe nga ai vlerësojnë edhe ekspertët sipas të cilëve, megjithatë lista zgjedhore në Maqedoni është jo reale. Akademiku Abdul Menaf Bexheti, i cili ka qenë edhe nën kryetari i komisionit për regjistrim, thotë se të dhënat për votues të dyshim janë alarmante, që dëshmohet edhe nga kryqëzimi i të dhënave nga 10 institucione që nxorën të dhënat kur në një adresë banimi figurojnë madje edhe deri në 100 qytetarë me të drejtë vote. Bexheti thotë se këta persona gjithmonë kanë qenë objekt i manipulimit të partive në pushtet.
Unë nuk mendoj se një shifër kaq e madhe që del dhe rezulton si rezultati kryqëzimit me gjithë bazat tjera të dhënave do të mund pastrohet për një periudhë caktuar kohore. Realisht do të duhet shumë punë, shumë angazhim dhe shumë përgatitje adekuate të njerëzve, të resurseve, të databazës, po edhe të atyre të cilët punojnë me përkushtim në futjen për punimin automatik të dhënave.
Thekson Bexheti. Pastrimi listës së zgjedhore kërkohet edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët të ndërmjetësuan arritjen e marrëveshjes politike të vitit e kaluar, me të cilën parashihet plotësimi disa kushteve për zgjedhjet e lira dhe demokratike, si formimi i qeverisë kalimtare, reformat në media, formimi i prokurorisë speciale për hetimin e asaj që njihet si afere përgjimeve, pastrimi listës së zgjedhore, si dhe ndryshime tjera në kodin zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Tiranë është zhvilluar Kongresi Partisë Socialiste i cili nxori më në pandasit mes kryetarit të partisë Edi Rama dhe një grupi deputetësh në partinë e tij. Delegatët e kësaj partie kanë vendosur që me 9 prill të mbahet referendumi për zgjedhjen e kryetarit. Më shumë hollësi nga ky kongres sjell Mirela Milori nga Tirana.
Në një atmosferë tensioni dhe debati të ngarkuar politikë, zhvilluar Kongresi Partisë Socialiste në Tiranë. Pas rreth 12 orëve diskutimesh dhe përballjesh, delegatët kanë vendosur të votojnë në 9 prill në një referendum ku do të përcaktohet nëse antarësia dëshiron të shkohet në zgjedhje për kryetarin e partisë ose jo. Referendumi ishte një propozim i kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama që erdhi mbas mendimeve kundrathënëse që ai dhe mbështetësit e tij patën me Ben Blushin dhe përkrahasit e këtij të fundit. Kundër referendumit votuan vetëm 6 delegatë. Ben Blushi kërkoi zbatimin e statutit të vjetër sipas të cilit kryetari i partisë zgjidhet çdo 4 vjet. Edi Rama tha në fjalimin e tij në Kongres se rizgjedhja e kryetarit ishte formalitet, pasi Partia Socialiste ishte e gatshme të miratonte statutin e ri, mbështetur në statutin laborist britanik. Kjo përballje idesh ka çuar në fjalime të ashpra të dy protagonistëve. Blushi tha mes të tjerash, e vërteta këtu po mbytet, e drejta e secilit prej nesh po cënohet, sensi bashkësisë po dhunohet, një pakicë po kthehet në shumicë pa votim. Ndërsa kryeministri Rama në fjalën e tij mbasi ju referua kundërshtarëve të tij si një pakicë tha: jashtë shtëpisë së Partisë Socialiste ka plot forca me njerëz që presin me interes të madh çdo të ndodhë në këtë kongres. Shumë urojnë që të na ndodhë ndonjë gjë, por do të zhgënjehen. Nga ky kongres do të dalim më të fortë dhe të karikuar, më të motivuar për të çuar reformat në drejtimin e dur. Gjatë fjalës së tij zoti Rama ka renditur arritjet e qeverisë së tij në 3 vite. Mbas debateve dhe replikave u miratua në parim statuti i ri i Partisë Socialiste, kundër të cilit ishin vetëm 3 delegat, dhe po ashtu u miratua dhe propozimi kryetarit të Partisë Socialiste për referendumin. Gjithsesi duket se krisja e dukshme brenda Partisë Socialiste po forcohet, duke lënë pezull të ardhmen e marrëdhënies mes kryetarit Edi Rama dhe sfidantit Ben Blushi, si dhe bashkëtesën e të dyve në të njëjtën shtëpi politike. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Me rastin e shënimit të vitit të ri persik, liderët e lartë të Iranit kanë dalë me qëndrime të kundërta rreth ekonomisë së vendit. Përderisa lideri suprem Kamenei thotë se sanksionet janë hequr vetëm në letër, presidenti Rohani bashkëpunimin me vendet e tjera e sheh si çelës të rritjes ekonomike. Kronika në vazhdim sjell Holsi. Dy liderët më të fuqishëm të Iranit kanë paraqitur pikpamjet e tyre të ndryshme për ekonominë e vendit në fjalimet e tyre gjatë shënimit të Noruzit, vitit të ri persik. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, bëri thirrje për vetëmbështetje, përderisa presidenti Hasan Rohani tha se bashkëpunimi me vendet e tjera është çelësi i rritjes ekonomike të Iranit. Khamenei tha se investimet e huaja do të ndihmojnë vetëm nëse përdoren për ta zhvilluar industrinë e brendshme të vendit. Irani ende përballet me vështirësi gjatë punës me bankat e huaja dhe me sistemin ndërkombëtar financiar për shkak të politikave amerikane edhe pas tërheqjes së sanksioneve bërthamore, ka thënë lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Në vendet përëndimore dhe ato që janë në ndikimin e SBA-ve, transakcionet tona bankare dhe riadhvesimi fondeve tona nga bankat e tyre hasin në probleme, sepse ato banka u druhen Amerikanve, ka thënë Khamenei gjatë një adresimi televiziv me rastin e shënimit të vitit të ri persik. Amerikanët nuk po u përmbahen premtimeve të tyre dhe i kanë tërhequr sanksionet vetëm në letër, ka shtuar ai. Ndërsa në një mesazh tjetër të transmetuar me njëherë pas fjalimit të Khamenei, presidenti i Iranit Hasan Rohani tha se me bashkëpunim dhe angazhim brenda vendit dhe një bashkëpunim konstruktiv me botën, ekonomia jonë do të lulëzoj dhe zhvillohet. Lidhur me këtë tem ka folur edhe presidenti Amerikan Barack Obama gjatë adresimit të tij të përvitshëm përmes një videomesazhi me rastin e festës së Noruzit, vitit të ri persik. Ai ka thënë se përfitimet nga marrëveshja bërthamore me Iranin janë të pamohueshme, edhe pse mund të marrë kohë derisa njerëzit të fillojnë e t'i shijojnë ato. Obama tha se marrëveshja i mundson Iranit ribashkim në ekonominë botërore përmes rritjes së tregtisë dhe investimeve, duke krijuar vende të reja të punës dhe mundësi për iranianët që t'i shesin produktet e tyre kudo në botë. Obama tha se Shtetet e Bashkuara kanë ende dallime të thella me Iranin, por theksoi faktin se vendet janë duke biseduar rregullisht për herë të parë pas disa dekadash, gjë që mund të ndihmojë në zbutjen e këtyre dallimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës e Lipjanit Imri Ahmeti ka dënuar ashpër për sulmin e së shtunës me koktej molotovi mbi degën e gjykatës themelore në Lipjan. Ahmeti ka thënë për Radion Evropa e Lirë se veprimet e tilla duhet të dënohen nga të gjithë. Ai ka thënë se ka vizituar degën e gjykatës themelore dhe ka parë se është dëmtuar një zyrë e gjykatës dhe një veturë zyrtare. Policia e Kosovës njoftoi se të shtunën rreth mesnatës ka pranuar një informacion se me koktej Molotovi është sulmuar objekti i gjykatës themelore të Prishtinës, dega në Lipjan. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha sot se vëllai i tij ka kërkuar azil në Gjermani pasi i ishte bashkuar fluksit të migrantëve kosovar drejt Bashkimit Evropian vitin e kaluar. Konfirmimi erdhi pasi insideri.com raportoi të shtunën se Ragip Mustafa kishte kërkuar azil në një vend në jug perëndim të Gjermanisë, transmeton agjencia e lajmeve AFP. Është e vërtet, unë jam informuar pasi kjo kishte ndodhur, që ai kishte kërkuar azil jashtë vendit në mënyrë që të kërkon të asistencë mjekësore për sëmundjen e rënd, e cila nuk mund të shërohet në Kosovë, ka shkruar Mustafa në profilin e tij në Facebook, duke shtuar se vëllai i tij tash ndodhet në Kosovë dhe nuk është mirë me shëndet. Presidenti Amerikan Barack Obama ka nisur sot një vizit historike në shtetin e Kubës. Obama do të qëndroj në Havana për një vizit 48-orshe, 15 muaj pasi ndroj politikën amerikane gjysëm shekullore kundrejt Kubës dhe filloj normalizimin e marrëdhënieve me ish armikun e luftës së ftohtë. Shtëpia e Bardh tha se një udhtim i tillë nga një president amerikan që nga koha e revolucionit të Fidel Castro së të vitit 1959, është një hap për një jetë më të mirë për njerëzit e Kubës, të cilët e kanë ndjerë për shumë kohë embargon amerikane. Të paktën 14 njerëz kanë mbetur të vdekur pasi një autobus që barte student universiteti është rrëzuar sot në veri të Spanjës. Autobusi i cili po barte 56 pasager u rrëzua në një autorrug ndërmjet Valencias dhe Barcelonas. Jordi Jane, një zëdhënës i provincës verilindore të Katalonis, tha se punëtorët e shërbimit emergjent janë ende duke punuar në pastrimin e mbetjeve. Nga 43 studente lënduar, 30 prej tyre u dërguan me një herë në spital. Shkaku i aksidentit nuk është ende i qartë. Vozici i cili mbijetoj aksidentit është dërguar për në stacionin lokal të policisë. Ministri i jashtëm i Belgjikës tha sot se i dyshuari për sulme terroriste të vitit të kaluar në Paris, Salah Abdeslam, u ka thënë hetuesve se ai po planifikonte diçka të re nga Brukseli. Ministri i jashtëm Didier Reinders tha sot se Abdeslam ka thënë se ai është i gatshëm të rinisë diçka nga Brukseli dhe se ky pohim mund të jetë i vërtetë. Reinders tha se autoritetet po e marrin seriozisht këtë pohim, pasi ato kanë gjetur shumë armë, madje edhe të rënda, gjatë hetimeve të para dhe se kanë parë një rrjet të ri të njerëzve për rrethi në Bruksel. Abdeslam u kap të premten gjatë një bastisje policore në Bruksel dhe është akuzuar sot nga autoritetet belge si vrasës terrorist. Ajo është i dyshuari kryesori sulmeve të 13 nëntorit në Paris, ku mbetën të vrarë 130 persona. Një ndeshje futbolli ndërmjet ekipeve turke e planifikuar të luajë sot në Istanbul është anuluar dhe tifozët janë evakuuar nga stadiumi pasi zyra e guvernatorit të Istanbulit njoftoi për një sulm të mundshëm terrorist. Anulimi i ndeshjes ndërmjet Fenerbahçes dhe Galatasarajit i planifikuar të niste në orën 8 të mbrëmjes vjen një ditë pas sulmit vetvrasës në Istanbul, i cili ka lënë të vrarë 4 njerëz dhe dhjetra të tjerë të plagosur. Më herët gjatë ditës, ministri i punëve të brendshme i Turqisë ka identifikuar sulmuesin vetvrasës të Stambollit si militant që ka lidhje me grupin e shtetit islamik. Ministri Efkan Alau tha sot gazetarve se sulmuesi është identifikuar si qytetar turk me emrin Mehmet Ozturk, i lindur në vitin 92 në qytetin jugor të Gaziantepit. Raportohet se në Jemen 55 luftarë janë vrarë gjatë përplasjeve ndërmjet rebelëve shiit dhe forcave proqeveritare në Taiz, qytetin e tretë më të madh të vendit. Zyrtarët thonë se rebelët shiit të njohur si Huthis po bënin përpjekje për ta rimarrë pjesën perëndimore të qytetit, përderisa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite lëshoi më shumë se 10 sulme ajrore për ta parandaluar përparimin e tyre më tutje. Ky koalicion nisi sulmet ajrore kundër luftëtarëve Huthi në mars të vitit 2015. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ju mos harroni se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty ju mund t'i gjeni edhe të gjitha materialet tona, si dhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Në të njëjtën kohë, materialet tona mund t'i gjeni edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru dëgjofshin.